Det er dejligt at være her, se den fest, der skal være i hjemmene, og også den fest af glæde, der går ud til Columbia, når vi får lov til at lave lidt skæg og blade og købe nogle æbler til 5.000 kroner. Det er jo et fund for i dag. Det er høstgudstjeneste i dag, og Lene har indledt os til tankesættet om det. Og det er, som Lene sagde, det er jo vores tak til Gud. Vi kan jo ikke producere det her, men Gud har skabt verden så vidunderligt, så han får det til at virke. Og vi får lov til at arbejde nogle af os hårdt i vores haver, men egentlig uden ham og uden solen og regnen og alle de andre livsbetingelser, så var der ingen frugt. Vi takker også Gud for de små børn, som han har høstet hos os igennem det sidste år. Og jeg takker også Gud til jer, som er i vores forsamling, for jeres gavmildhed, jeres tjeneste, jeres hengivelse til Herrens arbejde og til menighedens arbejde i løbet af et år. Og den frugt bliver vi ved med at bære, fordi det er konstant høst iblandt os. Tak også Gud for dem af jer, som er nye, som er begyndt at komme iblandt os, og håber virkelig, at I føler jer velkommen og en del af at være et fællesskab. Men i dag vil jeg gerne gå ind et spadestik dybere, fordi vi tror på en skaber Gud. Og det vil sige, hvis du har skabt noget, hvis du selv har lavet noget, skabt, måske malet eller sådan noget, så er det kunstværk, det er dit. Og sådan er det også med Gud. Han har skabt det hele. Han ejer alt. Og vi er kun forvaltere af det, som han har givet os. Han ejer alt, men vi er sat til at forvalte for ham. Det er det, Bibelen begynder med. 1. Mosebog kapitel 1 og 1. Mosebog kapitel 2 og 3 fortæller os vores plads i det her store. Og derfor vil jeg gerne tale i dag om de tre ting, som normalt er vores som mennesker, vores evner, vores talenter, vores tid. Vi bestemmer over vores tid. Og de ting, som vi har i verden. Ofte er det noget, som vi går ud fra, det er det, jeg har, og det bruger jeg som jeg har. Men som en kristen, der er det overgivet til Jesus. Og jeg vil gerne kigge på de tre ting i lyset af Jesus. Men inden da skal vi bede sammen igen og bede ham om at hjælpe os til at forstå, hvad han mener med det her. Himmelske Far, igen vil vi takke dig for din gavmildhed imod os. Vi takker dig, at det viser, som vi har sunget her, du er en god Gud. Du er en Gud, som elsker. En Gud, som er barmhjertig og giver. Du giver det både til onde og til gode mennesker. Din barmhjertighed er over alle. Nu vil vi bede dig om, du vil oplyse os i dag om vores kald og vores evner, vores ansvar, Herre. Og hjælp os også til at være ordets gører og ikke bare lyttende til den. Det beder vi om i dit mægtige navn, Herre Jesus. Amen. Jeg har valgt i dag at tale over det her tema ud fra tre forskellige kapitler. Vi kan kun læse det, noget af det ene kapitel, men fra tre forskellige brudstykker fra det nye testamente, hvor Jesus taler næsten om det samme. Det handler om Matthæus 25, hvor han taler om forvaltere, om talenter. Lukas 19, som vi vil gennemgå her. Og så Lukas 12, hvor han taler også om forvaltning og i lyset, at Jesus kommer, men også ud fra, hvordan vi bruger vores materielle ressourcer. Så derfor så bliver det sådan brudstykker, tankemæssigt i hvert fald, fra de tre kapitler. Matthæus 25, Lukas 19 og Lukas 12, som jeg. Og det er Lukas 19, vi gennemgår her. Lukas 19, det er sat i en ramme af Lukas' evangelie. Fra kapitel 9, slutningen af kapitel 9, og så til slutningen af det her kapitel, 19, vers 27. Og det er en rejseberetning, som Lukas har gjort, om hvordan Jesus bevæger sig fra Galilea og mod Jerusalem. Meget klart, et mål mod Jerusalem. Og i den her rejseberetning hvis I kan huske tilbage til nogle af de søndage, som vi har været igennem, så kom Christian ind på det her med en samfundsanerkendt, meget rig mand, som kom til Jesus og spurgte, hvad skal jeg gøre for at få det evige liv? Og Jesus sagde det meget enkelt, sælg alt hvad du har, og kom og følg mig. Og så, hvis vi læser videre i de næste kapitel, så møder vi en tigger, en blind mand, som hedder Bartimæus i Jeriko. Og han har ingenting andet end sin tiggerskål og det, der kommer ind for dagen. En fattig mand. En, som ikke har så meget. Men han møder Jesus, og han er så uforskammet. Han råber efter Jesus. Han siger, Jesus, Jesus. Og så folk omkring ham siger, det er slet ikke passende, at du udtrykker dig på den måde. Tid nu stille. Han råber bare endnu mere. Fordi tiggere, de er ofte frække. Og han råber endnu mere. Og Herren hører ham. Og han siger, kom herud, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Jeg vil gerne se. Og Jesus giver ham hans syn tilbage. Han forlader sin tiggerskål, og han følger Jesus mod Jerusalem. Og den tredje, som vi finder i de her beretninger, det er en meget, meget rig mand. Meget, meget rig mand. En snyder. En foragtet mand. En overtolder, som hedder Zakæus. Og jeg kan ikke huske, hvem det var, der talte om ham, den lille mand og oppe i træet, men vi har haft det her, om det var børnekirken eller noget. Jeg kan ikke huske det, men jeg er gammel. Men Zakæus, han møder også Jesus. Jesus siger, kom ned, jeg vil gerne spise hos dig. Og så var det, at den her mands liv blev forvandlet, og han sagde, Jesus, jeg ved godt, jeg har snydt folk. Jeg giver dem fire folk tilbage. Og jeg giver halvdelen af min ejendom til de fattige. En forvandling. En forvandling, der skete. Så det er baggrunden til den her lignelse, som Jesus kommer til at tale. Men i den her baggrund, der står der, at de er nær ved Jerusalem. Cirka 25-30 kilometer er Jeriko fra Jerusalem. Meget hård opgang til Jerusalem. Og Jesus, han fortæller dem den her lignelse. Men folk er pilgrim. De er på vej mod Jerusalem. Der er en elektricitet i luften. Der er en forventning om, at nu, det er nu, det sker. Jesus har talt om Guds rige. Han har talt om, at Guds rige kommer. Han har talt om, at Guds rige er her og er inde i os, hvis vi ønsker at følge ham. Så der er en stor forventning, og folk bevæger sig op mod Jerusalem og forventer, der kommer til at ske noget. Så i den her elektriske stemning om forventning af Israels befrielse, så er det, at Jesus giver den her lignelse. Så lad os læse den sammen. Lukas 19, og så læser vi til vers 27 fra vers 11. Mens de hørte på Jesus, fortalte han dem også en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne. Han sagde, en mand af fornem slægt rejste til et land langt borte for at blive anerkendt som konge. Og derpå vende tilbage. Han kaldte 10 af sine tjenere til sig og gav dem 10 pund og sagde, arbejd med dem, indtil jeg kommer tilbage. Men hans landsmænd, ikke hans tjenere, hans landsmænd havde ham. Og de lod udsending rejse efter ham for at sige, vi vil ikke have den mand til konge over os. Da han så, manden så vendte tilbage efter at være blevet anerkendt som konge, lod han de tjenere, som han havde givet pengene til, kalde. Kommer jeg ikke videre? Undskyld. Er det? Kan du hjælpe mig, Henrik? Sådan. Pengene kaldte til sig for at vide, hvad de havde tjent, de penge, som han havde givet dem. Den første kom frem og sagde, herre, dit pund har indbragt 10 pund til. 1 pund, 10 pund. 1000%. Der sagde han, godt, du gode tjener. Du har været tro i det små. Derfor skal du have myndighed over 10 byer. Den anden kom og sagde, herre, dit pund har givet 5 pund. Til ham sagde han ligeledes, du skal have 5 byer under dig. Så kom den næste og sagde, herre, her er dit pund. Jeg har haft det liggende i et tørklæde. Jeg var nemlig bange for dig, fordi du er en streng mand, som tager ud, hvad du ikke har sat ind, og høster, hvad du ikke har sået. Til ham sagde han, efter dine egne ord vil jeg dømme dig, du dårlige tjener. Du vidste, at jeg er en, som tager ud, hvad jeg ikke har sået, og høster, hvad jeg ikke har sået, undskyld. Hvorfor anbragte du da ikke mine penge i en bank, så jeg kunne have fået dem igen med rente, når jeg kom tilbage? Og til sine folk sagde han, tag pundet fra ham og giv det til ham med de 10. De sagde til ham, herre, han har jo 10 pund. Jeg siger jer, enhver som har, til ham skal der gives, men den der ikke har, for ham skal selv det tage, som han har. Men mine fjender der, som ikke vil have mig til konge, før dem mig hen og hug dem ned for mine øjne. Således taler Guds ord. Hvis vi skal opsummere det, som Lukas skriver til os, som Jesus taler i sine lignelser her, så er det egentlig en lignelse med et ret alvorligt budskab. Og han taler den ind i den her feberspænding og begejstring over ham. Men han siger det for at advare også sine disciple, og han forbereder dem på, at det vil tage lang tid, før han kommer tilbage. Han skal først rejse derfra. Han skal blive anerkendt som konge af sin far, og så kommer han tilbage. Så han siger det således, at han siger, ja, det er nemt at følge mig op til Jerusalem, de her 30 kilometer, men jeg kalder jer til noget langt mere. Langt udholden tjenestegejs, trofasthed. Og han advarer, at den her lange periode, hvor han vil være væk, det vil afsløre karakteren af dem af os, som er hans tjenere hernede. Fordi vi vil tænke, der er lang tid til at gå i gang. Eller, der er det der, det behøver jeg slet ikke tage alvorligt. Lige måske en time før han kommer igen, så begynder jeg at rydde op. Så han advarer os, at han vil afsløre, den her tid vil afsløre for ham, hvordan vi egentlig har. Nogen vil arbejde meget flittigt. 1000% kom der ud af den ene pund, og 500% af den anden. Og så, hvad kan man sige, så ham der kom med 0, det bliver sat i meget, meget stor kontrast til dem. Hvad? 0? 0? Så vi er som tjener, vi er kaldet til at forvalte Jesu ressourcer, Guds ressourcer. Og dem, der gør det, de får også løn af Gud. Og lønnen består i større ansvar, mere tjeneste. Mens den, som har været ligeglad, han mister selv det, han havde. Og han kan godt være stadig med i kongens husholdning. Så er der ingenting om her i. Han er med i kongens husholdning, men han har intet, han kan tjene kongen videre med. Fordi han har ikke brugt det, han har fået. Det var den ene gruppe. Det var tjenerne. Så var den anden gruppe som den her, som er en advarsel til Israel på Jesu tid. At han er deres konge. Og at hvis de fortsætter i deres opposition og had imod ham, i oprør og kamp, fordi de ikke ønsker en konge som ham. Hvem vil have en konge, der sætter en foragtet mand som Zacchaeus, anerkender en mand som ham? Nej, det vil vi ikke have sådan en konge. Vi vil hellere have en politisk befrier, hvor vi kan blive den tophunden, som sidder over det hele. Så vi vil ikke have den her type messias. Og Jesus advarer den meget klart, at hvis I fortsætter i oprøret mod Guds konge, så vil det være en dom over jer. En meget skrækkelig og forfærdelig dom. Så det er et alvorligt budskab, Jesus giver os her. Så lad os kigge på de forskellige ting, som vi kan give tilbage til ham. Noget af den høst, som Jesus har givet os at forvalte. Lad os begynde med hele den her koncept om at være forvalter for Gud. Har du nogensinde stillet dig selv det spørgsmål? Hvorfor skal jeg egentlig engagere mig i Guds rige? Jamen det skal du, fordi Jesus kalder dig til det. og det er et naturligt element af discipleskab. Og det er, han siger til dig her, når den dag du bliver, kommer til ham, bliver et Guds barn, så skal du arbejde sammen med ham. Det er ikke et spørgsmål, du skal bare arbejde alene. Han vil give dig ressourcerne, og du skal arbejde sammen med ham, efter de mål, som Gud har sat her i verden. Og guys og girls, det er fantastisk. Tænk, Gud har udvalgt dig og mig til at tjene med en opgave, som er universtransformerende. Hele menneskehedens evige skæbne er det, Gud er i gang med. Og han kalder dig og mig til at være med i det der. Det er så stort. Det vil forvandle hele evigheden, hvordan vi lever vores liv. Og det der er det fantastiske, at han har betroet hver af os forskellige ting til at gøre det her. Og det er en stor, stor ære at få lov til at tjene ham som vores konge. Det er så stort. Om nogle dage, uger skal jeg ind til dronningen og sige tak for, at jeg må blive afskediget fra forsvaret. Og det er en stor ære. Jeg er derinde alene med våben. Jeg har min sabel med. Og vi er bare derinde alene, hende og mig. Og der skal jeg takke hende. Jeg synes, det er en stor ære. Jeg pudser min sko den dag, det er helt sikkert. Men det her, som du og jeg er med i, det er langt, langt større. Det er universets herre. Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg anerkender som forvalter, at Gud har ret til at bestemme over alt i mit liv. Og at han kalder mig, lille Svend, til at hengive mig selv, således jeg kan tjene ham. Men i tro med de små ting, som jeg har fået, men jeg ønsker at give dem til ham. Og lade ham bruge dem, min evner, min tid, mine ting. Og han kalder mig, det er jeg bevidst om, at jeg kalder mig til udholdenhed. Kalder mig til oprigtighed. Kalder mig til at gøre det på en sådan måde, som bringer ære til ham, som repræsenterer ham. Som folk siger, wow, han ligner lidt den mester, som han taler. Og fordi Jesus er min konge, fordi jeg ved, han lever, og han er i himlen i dag, og at han kommer igen, så vil jeg ikke give op. Fordi jeg tror på, at Jesus kommer igen. Det alvorlige i det her, det er, at jeg skal stå til regnskab for de ting, som Gud har betroet mig. Og som en tro og god forvalter, skal jeg frembringe mit liv foran Gud, og han vil bedømme det. Og han vil se, om jeg er tro og god, eller om jeg er utro og dårlig. Men det er et mirakel, venner. Det er et mirakel, at sådan en som mig kan være med i den her tjeneste. Jeg kan ikke gøre det her alene. Der skal noget til. Og det begynder med at komme til Gud og blive hans barn. At få Helligånden i mig, blive født på ny, blive en kristen. Og når jeg er blevet en kristen, og jeg har en tillid til Jesus og en kærlighed til Jesus, og jeg ønsker at være ham lydig, så kan jeg gå ind i tjeneste. Det er ikke et spørgsmål, om jeg må gøre mig fortjent til at blive modtaget af Gud, og derfor skal jeg arbejde logisk og slavisk og aktivisme. Det er det ikke. Det er fordi, jeg elsker ham og bliver kaldet til det her høje kald. Og Gud udvikler mig, mens jeg arbejder sammen med ham som forvalter. Og han i den udvikling og i min anstrengelse, så er det, at han former Jesu billede ind i mig. Og Helligånden, han vil styre det her. Han har givet mig mine talenter. Han vil give mig kraft og tilskyndelse til at bruge min tid. Og han vil også frigøre mig, som han frigjort Zakæus fra sine ting. Men jeg skal selv ønske det. Den rige unge mand vil ikke frigøres, men det vil Zakæus. Så praktisk, venner, hvis du er forvalter, stil dig selv det spørgsmål, og måske stil ham det i dag. Jesus, hvad er dit formål med mit lille liv? Hvad er dit formål med mit liv? Og husk på, det jeg taler om i dag, det er, at du skal fokusere på Guds rige. Ikke nødvendigvis på kristenfællesskab. Jeg kalder ikke dig til at tjene i kirken. Jeg ønsker, du gør det. Men det er ikke det, jeg kalder. Det her er langt højere. Du kalder til at tjene Guds rige. Så lad os kigge på de forskellige ting. Talenter. Talenter, det er de skabergaver, som Gud har givet os. Du har fået noget fra dine forældre. Du har noget i deres, kan man sige, gener har kommet i dig og udviklet noget i dig, som er helt unikt og helt godt. Så du har nogle gaver og nogle evner fra Gud, som er lagt ind i dig. Men du har også i dine omgivelser, du har haft anledning her i Danmark til at komme i skole og gymnasiet og alle de andre ting, eller tage en tømmeruddannelse, eller hvad det måtte være. Du har fået muligheder, og i den måde så udvikler du de skabertalenter, som Gud har givet dig. Men du får også nådegaver. Når du kommer til Jesus, så investerer Helligånden nogle nådegaver i dig. Og det er det, vi er kaldet til at bruge. I Matthæus 25, der fortælles der meget klart, ikke i den her lignelse, men i Matthæus 25, som ligner den meget, fortæller sig meget klart, at vi er alle sammen forskellige talenter. Nogen har fem, nogen har to, nogen har en. Og det er ikke et spørgsmål om, hvor mange vi har. Det er et spørgsmål om, hvad vi bruger dem. Og det, der er det fantastiske med vores talenter, når vi får dem fra Gud og bruger dem hos Gud, det er, at Helligånden giver os kraft til at bruge dem. Og derfor har jeg intet, jeg kan sige, om det er min fortjeneste, det der. Nej, du er blevet brugt af Gud. Det er det, du skal være glad for. Dine talenter, de udvikles ikke ved, at du er passiv, ligesom den ene. Her har jeg fået den, jeg gemmer den i et tørklæde, og så kan du få den igen. Det er derfor, at Gud har givet den. De vokser, når du anvender dem, og så bliver der noget ud af det. Og hvis du skulle gøre én ting, nu har du stillet Gud det spørgsmål, hvad er dit formål med mig? Så vil jeg sige, fokus, som Nytestamentet giver dig, det er tænk på andre. Tænk på andre. Ikke så meget, hvad du selv får ud af det, men tænk på andre. Det er der fokus er i Nytestamentet. Så du kan bede helt praktisk, bede Helligånden om at vise dig, hvad du er blevet udrustet til. Og hvor han ønsker at bruge dig. Og jeg giver dig en himmelsk hemmelighed nu. Når du gør det, og når han viser dig, og du følger, hvor han viser dig hen, så vil du opleve, at selv når du anstrenger dig, får du en himmelsk energi i dig, således at du er glad, og du hviler på fuldendt værk. Hvis du har spørgsmål og ønsker om at finde ud af, hvad det er, så kom til os i ledelsen, og så vil vi hjælpe dig også til at hjælpe måske med ting her i vores kirke. Næste ting, som du har fået helt unik fra Gud, det er, at du har fået tid. Og det er her, den her lignelse talte til mig. Alle de her forvaltere, alle de her tjener, fik den samme del fra Gud, fra Jesus. I hans lignelse, alle fik en pund, eller en mina, 3 måneders løn. Gå ud og arbejde med det her, gutter. Alle 10 fik det. Og vi har alle sammen den samme tid. De rige har ikke mere tid end de fattige. De fattige ikke mere tid end. Det kan godt være, at vi kan bruge vores tid forskelligt, men vi har den samme tid. Og her er det fantastiske evangeliske, når vi er kristne. Det er, at Helligånden, hvis vi overgiver vores tid til ham, og så siger, Herre, jeg har ikke gået ud i morges. Jeg har ikke gået ud på gaden endnu med min størrelse 45. Jeg ved, jeg har 24 timer. Det er din tid, Gud. Hjælp mig til at blive brugt af dig. Og så er det, at Helligånden vil høre den bøn. Han vil skabe anledninger. Han vil skabe muligheder. Lige pludselig giver han en tilskyndelse til at sige, i den her uge, der ønsker jeg, at du skal besøge vedkommende. Og hvad det nu måtte være. Så helt praktisk. Så bring din dag til Gud, når du begynder dagen. Bed ham om, det skal jeg bede ham om. Åh, herre, jeg gider ikke bortøsle min tid. Det er specielt, du har givet mig tid. Hjælp mig at tage kontrol over min tid. Og giv måske også i dine tanker om det. Nu kan du give hele dagen, det er jo vigtigt. Men nogle gange, så er det også godt at sige, jeg vil gerne give en speciel andel af den tid, jeg har, specielt til Gud. Så du giver tiende af din tid. Det kan være, at du er psykolog eller terapeut, og du siger, jeg vil give noget af min tid gratis til de fattige rødder. Eller du har en stor bil, og du har tid til at køre folk, så kan du give det. Men bevidst tænk sammen med Gud, jeg har noget tid, som jeg vil give specielt til dig. Ikke bare min almindelige dag, hvor jeg bare tuller rundt, men jeg vil give noget tid specielt til dig. Brug mig. Jeg ved, jeg kommer herind. Jeg ser tidligt om morgenen, lovsangsgruppen arbejder herinde. Jeg kommer om tirsdag aften, så er de også herinde. Når jeg går herind, så ser jeg nogle gange folk ved haven, og nogle er oppe på taget og andre steder. Alle mulige ting, folk rumsterer her, de har givet specielt tid til Gud. Så igen her vil jeg sige det igen. Invester din tid, ligesom du investerer dine talenter, fortrinsvis i mennesker. Det er det eftertryk, som Bibelen giver. Min ting. Jeg lever i den rige del af verden. Gud har udrustet mig med utrolig mange ting. Jeg har et hus, jeg har en bil, jeg har penge i banken, jeg har pension, jeg har alt muligt andre. Jeg bliver godt sørget for af min kirke her, så jeg har mange ting. Men jeg er bevidst som en kristen, at de ting er ikke mine. Jeg er forvalter af dem. Hvis jeg tror på det her, som Jesus siger, så er jeg forvalter af de ting. Det er ikke mine egne. Og her, hvis vi kommer til Lukas kapitel 12, læs det kapitel, specielt fra vers 13 og så kapitlet ud, så er det, at Jesus møder en mand, som siger, hey, min bror vil ikke give mig min del af arven. Og Jesus siger, ved du hvad, jeg er slet ikke optaget af det. Men du skal passe på, ikke at være for nærig, for ærgerrig, at være sådan en, der begærer. Pas på det. Pas på det, siger Jesus. Han advarer os. Og så giver han en lignelse om den rige bonde, som sørger alt for sig selv. Forbereder og større lader og alle de der ting, for at han kunne sætte sig ned, nyde tilværelsen, spise, æde og drikke og nyde tilværelsen. Og Jesus slutter den lignelse med at sige, du dår. I nat kommer du til at stå foran Gud og stå til regnskab med, hvordan du brugte dine ting. Brugte du dem på de færdige? Lukas 16 også. Brugte du dem på den færdige uden for din dør? Eller ikke? Så der er et advarsel til os, som kommer fra det nye testamente. Og Jesus siger, i stedet for at bruge dine materielle ressourcer på Guds rige, brug dem på de fattige. Og så behøver du heller ikke være bange for, at tyvene tager dem. Så kan du i hvert fald bruge det til noget godt. Det er den ene område. Det ene sted, jeg kan fanges med rigdom, det er min begær. Det andet sted, hvor jeg kan fanges, det er min bekymring. Og Jesus taler om dem begge to i kapitel 12. Hvor han siger, hvordan kan jeg opretholde mit liv? Nu har jeg den glæde at kunne besøge mange pensionister, der kun har folkepension, siger jeg, kun har folkepension. Ved du hvad? De lever fantastisk godt i Danmark. Jeg har en god ven. Hans far, han sidder hernede, hans far, han kommer altid nydeligt klædt til fester. Så sagde jeg, Kai, det er da en fantastisk jakkesæt, genbrugsforretningen. Så han havde den glæde, at han havde fundet en løsning på at komme nydeligt til fest, genbrugsforretning. Så Jesus siger i kapitel 12, pas på dine bekymringer. Du føler dig svag, du føler dig sårbar, sådan kan det være i den her verden. Men Gud er din far. Gud er din far. Han vil passe på dig. Og så bruger han lignelsen om fuglene, som ikke har noget sted, de så ikke, og sådan nogle ting. Og vores, eller fuglen i vores have har taget al vores græsfrø, så vi er rigtig bekymrede for det. Men de sår ikke, men de spiser sig med i Johannes og Svends have. Og så er det, at de andre viser han til blomsterne. Selv ikke Salomo, pragtkongen, pragtkejseren fra det gamle testamente, var ikke klædt så nydeligt som de blomster, som er her. Så hvad er det evangeliske i det her? det evangeliske med hensyn til penge, når man bliver en kristen, det er at bevidstgøre dig selv om at give en andel til Gud. Det siger han. Giv en andel til Gud. Vi kalder det tiende, eller hvad det måtte være. Noget, der er proportionelt over for din løn, giv det til Gud. Giv det jævnligt, siger det Nye Testamente. Og så kommer det Nye Testamente, det evangeliske i dig. Gør det frivilligt. Gør det gavmildt. Gør det med glæde. Tænk på Zakæus. Jeg giver halvdelen væk til de fattige. Nu har vi irer herinde i dag. Og der er en irer, som jeg hørte om fra en af mine venner. Han sagde, han var blevet en kristen. Han var så glad. Og så havde de sagt til ham i hans kirke, han skulle give tiende. Og han kom op til præsten og sagde, ja, hvorfor kun give tiende? Jeg vil give tusindedel. Så præsten måtte lige hjælpe ham med hans matematik. Men giv en tusindedel. Giv hvad du vil have, men giv en andel af det du har tilbage til Gud. Og vær ligesom Zakæus. Og helt praktisk, venner. Bed om Helligåndens frigørelse fra at blive bundet af begær. Bed om Helligåndens tilskyndelse til, hvad du kan bruge dine penge til. Bed om, at han må styre det. Her i vores kirke, du kan læse om det i vores lille folder her. Nå, jeg ved ikke, hvor sat den. Fire sider af et fællesskab, taler vi om økonomi. Og jeg vil gerne citere, hvad vi skriver derinde, fordi vi mener det virkelig. Her i KF ønsker vi ikke at lægge pres på nogen. Og vi ønsker ikke at tale om et bestemt beløb. Og så kommer det. Da vi mener, det grundlæggende er en sag mellem den enkeltes samvittighed og Gud. Og det er det, der er det afgørende her. Du skal ikke give til noget, som Gud ikke har kaldet dig til at give. Men hvis han har kaldet dig, så gør det. Nu vil jeg slutte med min sidste slide her. Nådens trone. Jeg vil gerne slutte med det her, fordi det her budskab er alvorligt, venner. Vi skal ikke bare skæg og ballade i det her. Det her er alvorligt. Og jeg tog det her billede om en trone, der var ophøjet. Og det har et indtryk af ærefrygt indgydende over sig. Fordi, venner, det er en trone, hvor der er en enevældig konge, der sidder på den. Himlen og det evige rige er ikke demokrati. Der er en konge, der bestemmer. Jesus sidder på den trone i dag. Og han vil komme tilbage, og han vil indtage sit univers, og han vil genoprette sit rige. Det lover han, og det siger han meget, meget tydeligt. Og al oprør, al underminering, alt det, som prøver at hindre Guds retfærdige rige, det vil blive slået ned på og udryddet. Og derfor, selvom den her beretning, som vi har læst i dag, er en lignelse, en historie, det er ikke et eventyr. Det er virkeligt, det Jesus siger, og han mener det. Vores liv er ikke en leg. Men, venner, det er nådens trone. Fordi den Gud, der sidder på den trone, som vi har sunget om, er en god Gud. Han er en barmhjertig Gud. Han er en kærlig Gud. Ham, der sidder på den trone, er en korsfæstet, som elsker mennesker, som har givet sit liv for os alle sammen. Og han ønsker fællesskab med os. Han ønsker at velkomme os. Han ønsker at genoprette dig og mig. Men der er to domme, der kommer fra den trone. Der er en fortabelsens dom, og der er en lønnens dom. Og du vælger med dit eget liv, hvor du vil være. Hvis du siger til ham, ligeglad med dig, du skal i hvert fald ikke bestemme over mit liv, så advarer jeg dig. Der er en fortabelse. Han vil bestemme en dag. Og hvis du ikke vil være med, hvis du siger, jeg vil ikke have med der måde med dig at gøre, Jesus, så får du heller ikke noget med Jesus at gøre. Men det er den mest frygtelige skæbne, du kan vælge at gøre. Så det er alvorligt, det her. Og lønnens dom er også alvorligt. Vi vil komme, vi vil blive bedømt på vores liv, på hvordan vi har brugt vores liv. Men det er en god ting for os. Fordi det gør det alvorligt. Det er ikke leg, det her. det er et liv, som vi tjener den levende Gud. Forvalterne, de to forvaltere, de fik nye opgaver. Sidste forvalter, han begyndte med at sige, jeg er bange for dig, bange for dig, det er derfor jeg ikke gjorde det. Men når Herren taler med ham, så afslører han, det er ikke fordi han er bange. Det er fordi han er doven. Han har givet sig selv en undskyldning, han var bange for ham. Han sagde, hvis du virkelig var bange for mig, så havde du sat den i banken. Så jeg fik renter af det. Du er ikke bange. Du er en dårlig tjener. I Lukas 19, så forbliver han i Guds husholdning. Det er en advarsel til alle os. Vi kan være en disciple af Jesus og ikke gøre en pind. Det kan godt være, at vi bliver frelst. Men hvad har vi så i den evige verden? I Matthæus 25, der er det meget mere alvorligt. Der afslørede den sidste med hans ene talent, at han slet ikke var en disciple. Så han ikke var en del af det kongerige, der kom. Helt praktisk, venner. Nogen af os føler, vi lever ikke op til det her. Med vores talenter, vores tid og vores ting. Hvis du har det ligesom jeg forberedt det her, så føler du en vis skyld, en vis skam, en vis frygt måske over dit liv. Men samtidig er der også et længsel om at være i gang. Om at være i gang. Det er så godt at være en kristen. Vi fejrer her nadveren. Nadveren er det sted, hvor du kan blive genoprettet. Korset er det sted, der renser. Du begynder igen. Og når du kommer til Jesus, åh, jeg har spildt alle de år. Så siger han, hvad? Jo, du, jeg har spildt alle de år. Nej, så snart du er kommet til ham og bekendt din synd og bedt om hans tilgivelse, glemmer han. Du kan begynde igen, ligesom Zacchaeus, ligesom Bartimæus, men ikke som den rige mand. Det var for meget. At give alt til Jesus, det er for meget. Når Jesus har givet alt til os, skal vi jo ikke sammen. Herre, det vi alle sammen sidder med her, os som elsker dig, vi længes efter at få lov til at høre de ord fra dine læber. Du gode og tro tjener. Vi ønsker at være en god og en tro tjener. Vi ønsker at bruge vores talenter, vores tid og vores ting til at fremme dit rige. Og jeg takker dig Gud for dem, som du har sat mig i kirkefællesskab med. Tak for alle de talenter, og jeg beder dig om, at de må virkelig blive brugt til ikke bare fremme vores lille kirke, men til at gøre noget langt større. At fremme dit rige igennem vores lille kirke. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen.